să-L preamărim pe Cel ce har ne-a dat.
Amin.
Ce înseamnă har? Până la urmă, Apostolul Petru ne îngâna, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus Hristos. Dar și în prezent noi avem har. În altă parte spune, harul ne-a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viață de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ce înseamnă evlavie? Definiția asta evlaviei, ce, cum o putem ști? Citiți atenți, de exemplu, Epistola 1 către Timotei. Și veți vedea o minunăție, începând cu capitolul 2, veți vedea ce înseamnă evlavie. Poate că nici nu v-ați dat seama că are o importanță în cele mai amănunte lucruri. Uitați cum începe. Am putea o numi Epistola Evlaviei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Timotei, capitolul 1 sau chiar 2, da? După ce ați suferit și am fost, după ce am suferit și am fost batjocorit în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Auziți numai, zice în Tesaloniceni, și atunci luptele de unde veneau oare? Luptele veneau din pricină că autoritățile vremilor de atunci îi nesocotea pe creștini sau îi ura pe creștini. Și acum tot Pavel, cel bătut, cel fugărit, cel huiduit, la 1 Timotei, capitolul 2, vă spune, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pacnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ați auzit? El care a fost batjocorit de autorități, îndeamnă pe toți acum să se roage pentru autorități. Lucrul ăsta e bine primit înaintea lui Dumnezeu și acesta de altfel duce la evlavie. Dacă continuați să citiți mai departe cuvintele Apostolului în această epistolă, veți vedea că de multe ori vorbește despre evlavie chiar și în relațiile de familie. Dacă o bătrână, o bunică, are nepoți sau copii de la nepoți, copiii aceștia trebuie să fie educați să îngrijească de bătrâni. Și aceasta se notă la evlavie. Dacă cineva vestește Evanghelia, să se țină strâns legat de cuvântul adevărului. Și aceasta se va considera evlavie peste tot și în toate. Dumnezeu pune lucrul acesta pe contul evlaviei. Chiar 4:7, ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Vedeți? Apoi, multe alte cuvinte pline de însemnătate care vorbesc despre evlavie, chiar despre femei, ca să fie supuse și ascultătoare, lucrul acesta îl încadrează la evlavie. Și în cele din urmă, în capitolul 6, cu versetul 6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Așa că evlavia trebuie să ne caracterizeze și să ne însoțească în toate direcțiile. Apoi, mai este un frumos cuvânt pe care îl spune și taina evlaviei este mare. Și atunci, cine-i taina asta evlaviei? Ne arată cuvântul lui Dumnezeu că e cel care a fost arătat în trup. A fost dovedit în Duhul, evlavios, credincios. Și evlavia aceasta continuă până la urmă să ne descrie pe Domnul Iisus Hristos. El a fost crezut între neamuri. A fost văzut de îngeri și în final a fost proslăvit în slavă. Dacă noi călcăm pe această traiectorie, pe această urmă a lui Iisus, vom fi la fel. Am fost și noi arătați în trup, că suntem în trup, trebuie să ne purtăm așa, să fim crezuți între neamuri. Domnul Iisus a fost crezut în toate neamurile lumii, dar noi trebuie să fim crezuți măcar în neamul nostru. Așa să ne purtăm ca să aibă motiv de încredere că ăsta-i pocăit. Slăvit să fie Domnul. Apoi, vestit. Fiecare îi vestit în felul lui, în aria lui. Ăsta-i așa, ăsta-i așa, ăsta-i așa. Dar ce frumos să fie vestit frumos. Să fie vestit cum trebuie. Să nu se aducă blamă cuvântului datorită vestitului. Și apoi, fiecare din noi suntem văzuți de îngeri. Că îngerii lui Dumnezeu stă la îndemâna noastră. Ei sunt puși în slujba noastră. Și în cele din urmă, dacă prin toate trecem cu evlavie, în cele din urmă, noi vom fi ca și Iisus proslăviți, vom fi înălțați în slavă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ei, pentru omul evlavios, cuvântul Domnului este bogat și este măreț și mare. Și ne poate cu adevărat însoți chiar și în seara aceasta, dacă am trăit cu evlavie, vom descoperi câteva lucruri minunate în cuvântul care ne vorbește despre însănătoșirea bolnavilor de la Apostolul Iacov, unde cuvântul Domnului ne vorbește în capitolul 5 și ne dă câteva lecții în urma cărora noi putem fi cu adevărat vindecați. Să citim împreună și Și pentru aia e bine să ne ridicăm pe picioare. Dacă am călătorit puțin prin grădina Evlaviei, să ne apropiem acum de pomul vieții noastre. Și uitați ce zice capitolul 5, începem cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. El nu ne dă deodată garanția vindecării, nu ne dă deodată garanția ușurării, nu știu cum, ci ne împinge cu gândurile noastre la a răbda. Suntem așa de slabi în direcția aceasta, anume, dacă ne doare un picior, noi imediat vrem să nu ne mai doară. Dacă ne doare o măsea, imediat vrem să nu ne mai doară. Apoi alte boli, cu cât mai degrabă vrea să fie înlăturate. Dar aici ne spune să fim îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Am găsit persoane și frați scumpi care în strântorare și în boala lor n-au cerut vindecare. N-au cerut vindecare. Am găsit unul care a venit la Sfânta Credință după ce l-am vizitat, el a fost secretar de partid, om văzut între oameni, fuma foarte mult, foarte mânios pe pocăiți, ori de câte ori îl întâlneam și dădeam bună ziua, el trăgea câte un fum, cât o putut el de tare din țigară, înturna capul încolo și ascundea capul în fum, dar nu răspundea bună ziua. Dar eu l-am avut pe inimă, trebuie să mă rog pentru el. Și la un moment dat am auzit că a fost la Cluj, că are cancer tabacos la plămâni. Cum să facem? M-am dus la el și cu mare greu s-a întors să uite la mine. La urmă l-am lămurit, i-am dat Scriptura, încă o carte, totuși Biblia e adevărată, și am arătat cum să citească și să urmărească. Și am spus să citească după toate semnele și amânările Evanghelia după Ioan. El care știe bine să citească, om școlat, în două săptămâni a citit Evanghelia după Ioan cu toate amânările ei. Și a trimis după mine să mă duc să-l botez și l-am botezat. Slăviți să fie Domnul! Dar el zice, eu știu că-ți prinde cancer, dar te rog, nu te ruga să mă vindec. Îs fericit că mi-a dat Dumnezeu boala asta și cu ea am putut să-L cunosc pe Hristos Mântuitorul. Dacă vrea să-mi trec din lume cât mai degrabă, dar l-a ridicat de pe pat și a mai trăit încă, slăvit să fie Domnul. Dar o cerut că nu vrea să mă rog odată să mă aude zicând ceva de vindecare. Nu. Am fost acum în România și am fost la Ploiești. Este o soră acolo, o cheamă, mă rog, mă ieși din minte acum, toată adunată de o boală din asta, cum îi zice, cu lovituri în plăci. Grozavă, toată bine adunată, numai capul mișcă și mai mult ochii în cap. De atâta bunătate, atâta mulțumire, atâta proslăvire. Am dus cu un bancher la ea, crezând că s-o ajutăm cu ceva, aveam și eu ceva, dar pe ăsta aveam, mă rog. Nu-mi trebuie nimic. Nici nu vreau să vă rugați pentru vindecarea mea. Mie mi-e destul că m-a mântuit Hristos. Și bărbatul ei îi băga în gură, bărbatul ei o curăța, bărbatul ei o petăna, că unele ei nu mișca de ei nimic. Dar atâta fericire și mulțumire. Bancherul ăsta, când a ieșit afară, zice, frate Pozan, să merită de a avea o adunare de 3.000 de persoane, să-i lași să se roage și să-și facă serviciu, să vii să stai cu femeia asta. E vorba. Vedeți, sunt oameni care împlinesc cuvântul ăsta, fiți, dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că rugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Apoi o altă lecție ne dă el, Iacov. Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților, ca să nu fiți judecați, iată că judecătorul este chiar la ușă. Și o alta, frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da, al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Apoi vine alta. Este vreunul printre voi în suferință, nu bolnav, în suferință, să se roage. Este vreunul cu inimă bună, să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce vă unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit pe unul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o somedenie de păcate. Amin.
Amin.
Am ținut prin harul Domnului, după gândul care l-am avut, să citesc acest bogat cuvânt care l-am primit de la apostolul Iacov, singur apostol care a preluat ce făceau ei împreună cu Domnul Iisus. Niciunul din restul apostolilor nu ne scrie despre ungerea cu un de lemn, măcar că în Marcu ne spune că Domnul și ucenicii mergeau și ucenicii un jac unde lemn pe bolnav și vindeca. Dar niciunul din restul de apostoli nu vorbește despre acest eveniment sau fenomen, numai Iacov. În schimb, Iacov, cum ați văzut, îl încadrează în multe legi, în multe porunci. Poruncile lui sunt dumnezeiești și pentru noi sunt de folos dacă luăm aminte la ele. V-am spus acum de primul verset citit, versetul 7, fiți îndelung răbdători. Răbdarea, ne spune apostolul Pavel, aduce biruință în încercare. Cine nu răbdă, nu ajunge să vadă biruința. Răbdarea aduce biruință în încercare. Oamenii nerăbdători, pe toate planurile, dau greș, fiindcă n-au răbdare. Primul lucru la omul nerăbdător e că țâșnește în mânie. Și mânia este nebunia omului. Sau un agent al iadului care stăpânește pe om. Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 37 cu 1 spune: mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar nu scrie acolo așa. Acolo scrie exact: nu te mânia, dar mâniați-vă și nu păcătuiți. Scrie în Coloseni 4. În schimb, frață, în special că oamenii alați au problema asta, ei o iei drept ca o lege dată de Apostolul Pavel să se poată mânia. Fără să știe că Petru le trage atenția în a doua epistolă, că scrierile fratelui nostru Pavel sunt cu o nevoie de înțeles. Și unii, ce fac cu ele? Le răstâlmăcesc. La ce ajută asta? Spre pierzarea lor. Singurul cuvânt ăsta, dacă îl luăm în răstâlmăcire, vei auzi pe mulți zicând că ce? Scrie în Biblie, mâniați-vă. Și asta deja e o răstâlmăcire, fiindcă nu așa se tâlmăcește acolo. Acolo curat și corect îi cum scrie: mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu dați prilej diavolului. Fă cum ai să te mânii și să nu dai prilej diavolului. Că mânia e la diavolul în cele din urmă. El te face să-ți roșească până și urechile pe nevastă, pe copii dragi, pe cine altul? Domnul Iisus te umple de dragoste, diavolul de mânie. Știi până unde poți ajunge cu mânia? Cât ești tu de pocăit, cât predici sau prorocești, cât că Dumnezeu s-a folosit de tine într-un chip sau altul. Dar dacă te caracterizează mânia, diavolul într-o zi, voi așa ți-a prinde mintea cu gheara lui turbată și te va îndemna la lucruri grozave, de care după ce le faci, lucru mare să scapi neînchis sau lucru mare să nu faci o victimă, să nu faci un prăpăt cu cineva sau cu viața ta proprie. Mânia e urâtă și pocăitul adevărat nu trebuie să se mânie. În pușcărie, cu vorba, erau mai mulți religioși în fel și chip și între ei era un episcop ortodox, bătrân. Orice i se întâmpla, ăla nu-l putea vedea mânios. Fulbrand și ăștia alați toți îl socotea cel mai sfânt dintre pușcărie și închiși cu ei acolo. Și încercări diferite care venea peste el, el totdeauna zâmbea și mulțumea lui Hristos Mântuitorul. era așa de frumoasă figură. Dar prin atitudinea asta blândă și frumoasă a lui, îi osândea pe ăștia la alți care să supărau, să zbenguiau în lațul prins al închisorii. Într-o zi se întâmplă totuși ceva, un necaz oarecare, în care și episcopul ăsta se amânie. Știți ce-au făcut ceilalți preoți, păstori, ca Vulbra, Niculiță Moldoveanu, prietenul meu, și alții, când au văzut că și el și-o ieși din sărită, au bătut în palme. Și tu ești ca noi, și tu ești ca noi. Dar dacă nu avea ocazia asta, ei nu puteau zice că ăla e un om la care e om, ci un sfânt supra-om. Dar ispita l-a adus o mâncare care nu a fost bună. Cuvântul lui Dumnezeu, deci ne spune nouă, ca să nu ne mâniem, ci să răbdăm. Acum, vedeți amintitul verset pe care ai văzut în știe și frate și surorile, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deschideți la Efeseni să citim mai bine, ca să îl avem bine în mintea noastră și să-l putem ști cu adevărat ce anume zice acolo cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă! Efeseni, capitolul 4, așa, cu versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. În primul rând, tradus corect și tâlmăcit corect, este vorba de un război cu diavolul. Când te încearcă mânia, ești într-un război cu diavolul. Dacă reușește să te mânii, înseamnă că i-ai dat prilej și ți l-ai făcut de șef pe diavolul. Am să vă spun o tragedie bine cunoscută și actuală din anul acesta. Un frate, lucrător de mulți ani, cred că peste 40 de ani, dar el tot timpul a practicat o mânie aspră pe nevastă, pe copii, pe oricine îi cădea în cale cu ceva ce nu-i plăcea el. Tot roșet, tot. Diavolul l-a lăsat, i-a lucrat lucruri minunate. Chiar odată o demonizată din lume a făcut-o să se supună și a strigat la ea, fă asta și asta și-a făcut așa. Pe timpul lui Ceaușescu stătea acolo poliție, securitate, și n-avea ce să-i facă, l-a demonizat. Și ăsta s-a dus în numele lui Iisus, pe asta și asta, și s-a supus. A fost tare întărit în credința lui. Dar n-a părăs mânia. Acum bătrân, aproape de 80 de ani, dar sănătos avea, n-a mai putut obține carnet de conducere. Nevastă s-a avea de mult, dar nu a lăsat să conducă. Acum n-a avut ce face, a lăsat-o să conducă. Și mergând în localitatea lor, de la adunare acasă, după cina Domnului, ceva scânteri pe drum. Când a ajuns acasă, nevasta a parcat mașina în dreptul casei, n-a băgat-o în drive, în curte. A lăsat-o în dreptul casei. El s-a mâniat, s-a certat, s-a bage. Eu zic, ce s-a bage? Imediat plecăm înapoi. La socoare. Nu, dă cheile aici. Nu dă cheile. El s-a rezumat de părete în garaj, că avea niște de intrat în casă. Să vadă ce vrea cu mașina. A venit în goană sălbatică cu mașina și-o dat în ea. Și o rupt picioarele din ea. Unul a rămas ceva mai lunguț, unul foarte scurt. Cu ăla mai lunguț se poate ajuta un pic, câtă dungă patul sau un corul cu celălalt n-are nimic ce face cu el. S-a dat jos din mașină și-o striga la ea, no, tu! S-a urcat înapoi în mașină, mânia tot a crescut și-o dat cu spatele, cu plină viteză, o trecut drumul și-o lovit un pom și așa s-o băga pomul în orbagaj și între roțele mașinii și nu mai a putut ce-i face. Dar dacă nu se întâmpla asta, el venea a doua oară și-o făcea tocan acolo. Asta-i mânia. Acum, după ce am auzit și așa mai departe, nici n-am fost acel că eram plecat în altă localitate. Am ajuns în localitatea respectivă și ajungând, hai să mă duc și eu să văd, că îi cunoșteam. Să mă duc și eu să văd. Pe ea am găsit-o în altă parte, într-un oraș mai mare, la spital, o tratare acolo. Am plâns, m-am uitat la ea. E senină, senină, soră scumpă, cum stai cu inima? Frate Bogdan, mulțumesc Domnului că inima mea are pace. Inima mea nu are mânie pe nimeni. Inima mea are pace. Ca prin minune. El deja a fost izolat într-un fel de spital capul. Dar l-a lăsat să vină să-și vadă nevasta și până am fost acolo a sosit la nevastă. Când a sosit, sta departe, nu îndrăznea să se apropie de ea. Știți ce i-a spus? I-a zis numele și a zis, ce ai făcut cu picioarele? Dar l-o tema aproape și l-o cuprins și l-o sărutat pe amândoi obrajii și i-o spus să știi că eu nu am niciun fel de supărare. Inima mea e plină de pace. Vedeți ce înseamnă nu te mânia? În Psalmul 37, acolo poate vei zice, cum să nu te mâni, că ăsta e un om rău, ăsta e așa, ăsta e așa. Dar acolo continuă, nu te mânia pe cel rău. Pe ăla n-ai voie să te mâni. O cu cât mai mult n-ai voie să te mâni pe cel bun. Nu te mânia. Acum aici, ați auzit ce am citit. Mâniați-vă! Pare că ar veni în contradicție cu cel de acolo. Dar nu. Este o expresie prea clară. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică, dacă te mânii pe cățelul din curte, pe pisica din casă, tu păcătuiești. Dacă te mânii pe copil, pe soț, pe soție, tu păcătuiești. Nu te mânia, ci fă ce-i scris aici. mânie-te pe tine, mânie-te pe tine, mâniați-vă și nu păcătuiți. Orice mânie împotriva cuiva e un păcat, dar mânia împotriva ta se caracterizează ca o neprihănire a ta. Mânia împotriva ta te disciplinează. Mânia împotriva ta, asta nu va da prilej diavolului. Și aceasta, dacă chiar ai lupta asta cu mânia, trebuie odată să o termini. Nu toată viața tot iară faci alte mânii, iară faci alte mânii. Nu. Pavel Apostolul zis, cugetul meu e martor, eu sunt așa, eu sunt așa, încât mă consult cu mine însumi, n-am ce-mi băga de vină. Totuși Domnul este Cel ce judecă. Slăvit să fie Domnul. Dar dacă toată viața continui tot așa, mereu, mereu faci boacăne. Și chiar te mânia pe tine, nu, nu-i bine, nu mai fac, ou, nenorocitul de mine, Cozan, iar ai făcut asta sau asta. Iată, păi dacă toată viața tot așa merge și vine moartea, pune soarele, tu nu ești curat încă. Tu trebuie să ajungi într-o stare în care să fii liber de mânie. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Vreți așa?
Amin.
Atunci aveți împlinit cuvântul ăsta. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cineva ar putea să zică, apoi dacă e scris mâniați-vă, pe atunci cum? Dar hai să citim mai departe. Să vedeți ceva, ce se mai poate întâmpla. Și vom merge la versetul 30. Da. 30. Asta. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cu mâniile fiecare din noi aduce Duhului Sfânt întristare. Și azi îl întristez și mâine îl întristez și într-o zi vezi că nu te mai însoțește. Fiindcă el e cel mai jingaș. Și atunci tu trebuie să te porți cu el jingaș. Acum, dacă nu întristez pe Duhul Sfânt, continuă să citești și versetul 31. Poate să vadă tot sau puteți face mare să-l vadă tot. Auzi ce zice? Citiți împreună cu mine, că văd că aveți pe acolo puse din astea. Tare cu voce, fiecare cu voce tare. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Doamne ajută! Ați citit bine? Ați rostit fiecare sau cel puțin ați auzit pe cel de lângă dumneavoastră? Și 32, vedeți ce zice? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ai văzut ce minunăție? Acum, dacă asortăm versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Pot spune după el în felul cum ai gândit matale până acum, mâniați-vă. Pot spune acolo asta? Nu mai mere, vezi? Fiindcă aici zice, orice mânie să piară, mică, mare, să piară. Și acum înțelegem, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să te mânii pe tine și să nu păcătuiești. Să mergem la textul nostru înapoi. Fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și ploaia târzie. Foarte mulți frați cred și predică că ploaia timpurie a fost numai pe vremea apostolilor și acum tipui e o ploaie care nu-i bună. Dar ce interesant, cuvântul Domnului explică totul. Pă cum e? Ploaia timpurie e primăvara. Ce minunat ai sămânat și te uiți, Doamne, dă ploaie că am pus sămânța în pământ. Vine ploaia aia timpurie de primăvară și udă bine pământul, face să încolțească și să crească sămânăturile. Dar dacă ar fi numai ploaia aia și n-ar fi asta la alta, ai mai mulca malai sau grâu. E vine și ploaia târzie și ploaia târzie face să se umple bobul, să se coacă, să rodească de plin. Și ce-i minunată! Așa, ori în ploaie târzie, ori în ploaie timpurie, avem nevoie de ea. Avem nevoie să crească cuvântul lui Dumnezeu în noi și avem nevoie să rodească glorie Domnului. Dar astea plugarul așteaptă cu răbdare. Pe noi, în schimb, cuvântul ne sfătuiește, rugați-vă neîncetat, stăruiți în rugăciune, cereți și vi se va da. Deci, în direcția ploii, nu ne lasă cu răbdare, dar în direcția suferințelor noastre, ni se cere răbdare. Apoi, lecția următoare. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Și nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. A te plânge împotriva unui frate, a unei surori, a unui membru din adunare, plângerile astea ajung înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea să avem grijă cum ne purtăm cu cei micuți. Că vă spun că îngerii lor văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Tu dai-i un năcaz, îngerul tău e aici și el raportează. Tu ești hulit de cineva, îngerul ăsta raportează. Ne-ai dat în primire pe cutare. Eu îl grijesc, dar uite ce face frață cu el. Uite ce face surorile alea și alea cu el. Și se răsfrânge peste tine de nu știi de unde. O boală, un năcaz, un cine știe ce. Și apoi frață au pricini unii cu alții, dar nu merg pe calea scrisă în Scriptură. Dacă fratele tău știi că are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te la fratele tău. Tu faci invers. Dacă vine să-și ceară iertare, eu îl iert. Dacă vine să-și ceară. Dar pe ăla care te-o desconsidera, păi ăla nu vine la tine niciodată, poți tot aștepta acasă, că ăla nu vine. Tu cu mintea limpede, du-te la el. Băi, frate, mă, trebuie să terminăm acum așa, mă. O, suntem botezați. Păi suntem botezați de același Duh. Păi suntem spălați în același sânge. Măi, suntem frați, măi, suntem surori, măi. Hai, mă, gătăm cu astea, mă. Nu mai vreau să te văd supărat, supărată pe mine. Și îl îmbrățășez și îl zmuci un pic să se trezească. Îi duce un cadou și faci ceva. Nu? Aveam o rudenie în județul Alba și ghetul om a fost prins de securitate. Și m-a părit, m-a făcut mai negru ca ceaunul care îi întuci și îl pălește focul. Cum a știut el? Că un ofițer de securitate a venit la el seara târziu și l-a tras de limbă. Și ăsta o gândit că ea povestește cu el, dar el avea un... a înregistrat tot. La urmă zice, a vrut că vorba-i vorbă, dar te rog să scrii ce ai zis. O, păi eu nu scriu deja, mă nu scriu, uite-te aici. Tot e înregistrat. Scrie. Și-a scris omul. Acum, să ne amânie pe mine. Dar eu nu știu ce-a făcut el. Dar el să ne amânie pe mine. Măi, și azi, și mâine, și văd că e mânios pe mine, dar nu știam ce are, știi? Că nu i-am făcut nimic, în definitiv. Dar el iubea mult copii. Avea niște ficiorași, o fată între ficiori. Și așa, m-am înțeles cu nevasta, m-am dus și am cumpărat curele la pantaloni frumoase, am cumpărat ce știu mai ce pentru băieți, pentru fată. Lucruri din astea au fost ce știu ce valoare, dar care atrăgeau ochii. M-am dus la ei, au venit copiii la mine, i-am îmbrățișat, i-am sărutat și am dat la fiecare cadou. După aceea am stat de vorbă cu el. Cum e, măi, Dumitru? Cum e asta, mă? De unde vine supărarea asta? N-a vrut să-mi spun atunci. Mai târziu, iau un bilet de circuit în țară și o iei să duce din Timișoara, pe la Craiova, pe la București, urcă nordul Moldovii, de acolo Cluj, Maramureș și iară să vină la Timișoara să facă. Așa să dădea atunci un bilet ieftin, ca să-ți cunoști țara. Când vine de acolo, ne întâlnim iar într-o biserică să facem cina Domnului. Hai, frate, nu. Acum tu ești tot supărat pe mine, mă, ce? Nu, 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 Domnule. Dar de ce nu vii? Hai, nu pot. Dar de ce nu vii? Nu. Auzi, în circuitul ăsta în țară, în trei locuri, nu ieși Domnul înainte prin proroci, cuvânt cu cuvânt, să nu mai pui mâna să lucrezi lucrul Domnului. Păi de ce nu pun? Atunci am spus, ce-a făcut el cu securitate. De tu om. Am plâns pentru el. Dar păcatul ăla l-a scos din slujbă. Vă închipuiți? La mine a zis Duhul Sfânt de te-ai lăsat prins. Nu-ți va fi singură mântuirea. E nu, îi mari se vor pleca înaintea ta. Și așa a lucrat Dumnezeu. Oricât au silit ei pe o cecală până și șeful securității, pe județ, a vrut să vină și să mă lămurească. Eu n-am cedat absolut. Și dacă n-am cedat absolut, se întâmplă celelalte. Vezi? Deci, fiți foarte atenți, că și acum sunt printre noi frați care slujesc securității. Securitatea română are mâini lungi în toate țările și în toate adunările sunt persoane care notează tot ce se întâmplă, tot ce au zis greșit sau negreșit, dacă ai vorbit ceva împotriva statului, dacă toate astea, măcar că am zice noi, n-are ce face cu ei. Dar dacă vine în fruntea țării unul care ne întoarnă din nou la comunism țara, toate documentele astea surgesc. Și de aceea ei nu se lasă, ei tot lucră. E sub ascuns. Într-una din zile sună un telefon. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Ești domnul pastor Hozan? Da, eu sunt. Dar dumneavoastră cine sunteți? Ia, am să vă spun. Dar cunoașteți pe Cutare din București? Mamă, doamne! Eu știu, eu cunosc sute în București, după eu știu pe fiecare cunoaște. Ai, nu, nu. I-ați trimis odată niște bani. Cine? Păi zice, un băiat, așa și așa. Unde v-ați întâlnit întâi cu el? O, mă, ăla va fi, ăla de la Martorii lui Jehova, din Gara de Nord, din București. Da, 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 da. Și apoi, ce-i cu asta? Bă, vrem să știm cum l-ați întâlnit, cum cu tare, cum. Păi eu s-o apucat să predice și predica scârciat. M-am dus lângă el, am scos o Biblie și am predicat și l-am făcut să tacă. Și am spus la oameni adevărul. Atunci el a fugit după mine ca să mă lămurească. Eu l-am văzut amărât, i-am spus, fii atent, că eu în data de la 6 dimineața urc pe avion să vii să te ajut cu ceva, să-ți dau măcar $100. Și-a venit săracul, gâfăind, și m-am întors, am rugat pe ofițer să mă lese, să mă duc până la linie și l-am îmbrățișat, l-am sărutat și am dat $100. Și nu i-ai mai trimis nimic? Păi eu nu mai știu, doamnă. Nu mai știu. Dar pe domnul Adignoie câți bani ai trimis? În apartament la Cutare, în București. Hai, domnule, iartă-mă. Cred că $50, dacă mi-aduc bine aminte. Dar auzi, nu te supăra, doamnă, cine ești dumneata, le se întreg așa. Eu sunt de la Interpol. Da? Mai aveți vreo întrebare? Eu vă spun tot adevărul, eu n-am mințit pe nimeni, eu spun ce știu. Mai aveți vreo întrebare? Nu, nu m-am vrut informația asta să fie clară. O să te mai sun eu. Dacă sunt securiști, zice, o să te mai sun eu sau o să ne mai întâlnim, e gata acolo, nu mai s-o gătat. Deci, aparatul ăsta funcționează. Să aveți grijă, să nu vă mâniați pe nimeni. Că dacă oamenii spionează așa de tare, duhurile spionează mult mai tare.
Aleluia.
Și când Duhul Sfânt îi faci ce-ți place, îi place lui, păi el duce un raport despre tine la Tatăl minunat. Îngerul duce un raport despre tine la Tatăl minunat. Dar și diavolul, dacă îi faci ceva pe voie, apoi duce la stăpânul lui, la mare, cum mai zic oamenii, Tartarul, păi duce rapoarte și se bucură iadul că te-o păcălit pe tine pocăită și pe tine pocăit. Păi, mâniniați-vă pe voi și nu păcătuiți. Și Domnul să ne ajute. Auzi acum ce zice aici. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Cum am început să spun, atâția frați, când dau câte ceva, leargă chiar la mărturisire. Dar nu se duce să se împace cu cine are problema. vine la mărturisire și la mărturisire, apoi să știi, frate, că am făcut asta, îmi pare rău că am făcut, dar cu tare a fost de vină că m-a făcut așa și m-a făcut așa. Și ăla-i de vină. Bărbatul ăsta e așa și așa. Cel mai urât lucru, să te plângi de soț sau soțul de soție. Nevasta asta e așa și așa. Am să vă spun un exemplu real. În Șugab era un preot bătrân. Nu știu dacă v-am spus asta. Era un preot bătrân acolo și o femeie se apropie Paște de părinte. Vreau să vin la spovedanie ca să pot lua și eu Sfânta Cuminecătură de Paște. Bine, bine. N-am sosește. Când sosește, preotul după obicei îi pune patrașirul în cap ca să poată spune orice, să nu fie față în față. Ăsta e rolul. Și ea începe. Să știi, părinte, că am făcut păcatul ăsta, dar bărbatul-i de vină că m-a făcut să fac așa, 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 așa. Ăsta nu zice nimic. Părinte, să știi că m-ai făcut și aia și aia, dar bărbatul-i de vină. Să știi, părinte, că bărbatul meu așa, 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 și iară bărbatul-i de vină. Preotul întreabă, mai ai? Am gătat. Bine, e pătrașirul de pe ea. Acum orice păcat trebuie canonizat, trebuie să-l dau canon. Pentru tine îți dau 7 zile de post negru. Fiecare zi la apusul soarelui, tai o felie de pâine, o stropești cu puțină sare și o mânci ca să poți bea apă, cât de multă. Dar numai atunci la apusul soarelui. Și mâine seară la apusul soarelui, iar așa felie. Și așa 7 zile. Ăsta e canon pentru păcatele tale. Pentru ale bărbatului îți dau 21 de zile. Apoi, părinte, dar nu eu le-am făcut. Nu, dacă tu le-ai mărturisit. Dacă tu le-ai mărturisit, tu trebuie să primești canonul. Așa că nu mărturisesc pe alții. Că ai văzut, de 3 ori mai mult o primit pentru mărturisirea altuia decât pentru ei. Și asta e de învățătură și la noi, la Pentecostal. Că prea tot altui de vină. Tot altui de vină. Am făcut, eu îmi pare rău, dar altui de vină. Aia ce înseamnă? Că mâine ăla altul te va ispiti și o vei face mai cu corne. Așa că fiți atenți, mărturisiți-vă corect. Eu sunt un păcător, asta, asta, asta. Scapă-te de-a tale, nu de-a altuia. Că fiecare va răspunde de el însăși înaintea lui Dumnezeu. Fie slăvit Domnul. Deci nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Frații mei, luați ca pilde de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Atâția frați și atâția surori întrebuințează diferite jurumințe. Cel mai obișnuit, pe cuvântul meu, pe ce cuvânt ai tu pe mincinoasă? Sau tu, mincinosul, ce cuvânt poți să ai? Îmi spui mie să te cred pe cuvânt și tu toată ziua tragi câte o minciună. Păi cum e aia? E bine așa? O, noi nu avem cuvânt, noi suntem oamenii care greșim. Nu putem pune sub formă de jurământ credibil cuvântul meu. Cuvântul Domnului rămâne în picioare. Da, eu atâta știu. Asta nu știu, nu. Și ce spun? Ce știi zici da, ce nu știi zici nu. Nu și dau 100 de vorbe și apoi încep cu jurăminte. Ba pe cuvântul meu, ba să pățesc așa, ba să ce știu eu. Nu-i voi așa ceva. Vorbiți biblic și Dumnezeu să ne binecuvânteze, ca să nu cădeți sub judecată. Acum, mai departe, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și asta. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. La ce se referă aici? Sunt oameni care suferă în inima lor. Ana suferea în inima ei. Au dorințe care nu se împlinesc. Ia de zile se roagă, nu au văzut împlinirea, ei sufere. Și ăștia care au suferințe să se roage, nu este aleac să alin suferința decât înaintea Domnului. Amin. Roagă-te cu stăruință, roagă-te cu cuvinte mari, roagă-te, roagă-te. Și când ai ceva și vezi că nu răzbești, fă-ți un ceas de rugăciune în tot de noapte. Roagă-te, de exemplu, între 1 și 2 sau între 12 și 1, dă un ceas, stai acolo pe genunchi și roagă-te. Întâi nu vei putea zice multe, întâi ți se pare că nu vei mai avea cuvinte să zici, dar după câteva nopți la rând, atâtea cuvinte vei avea că atunci când ceasul a fi trecut, să se apărea ție că a fost 5 minute și n-ai gata să spui tot cât îți vine la îndemână pe gură, că Duhul Sfânt ți-a dat ce să zici. Măriți să fie Domnul. Și atunci, după oarecare vreme, să se va împlini. Nu uitați să nu fie numai cereri, să fie și mulțumire. Mulțumim că am putut să-mi cumpăr o pereche de pantofi. Mulțumim că toate organele mele funcționează sănătos. Mulțumim că toate mădularele mele funcționează sănătos. Mulțumim că mintea încă nebună, atâția oameni au mintea scăpată pe o dungă și atâtea alte lucruri pentru care ai să mulțumești. Doamne, fii slăvit!
Aleluia, amin.
Mulțumește pentru toate lucrurile și apoi înalță-ți cererea. Și asta când ajungi la ea, apoi cere cu predare, cu sârguință, cu umilință și cere și cere. Eu eram un tânăr și nu puteam să predic. Eram bărbătos la învoda acolo. Mă uitam în sală și citeam un cuvânt și o luam la fugă, înapoi în bancă. Mă cuprindea o emoție, o rușine și gata. Ei, nu mă mai duc până nu-mi dai putere să pot predica. Dar asta însemna postul mare a Paștelui, să mă rog tot timpul și să postez o zi, două, trei, ziua și noaptea, nemâncat, nebeut apă, dar mereu la lucru greu. Și după aceea, o zi, tot câte un pic, tot câte un pic, în bucan câte ceva, să nu-mi strâng stomacul. Și urma iară trei zile, și iar o zi, și iară trei zile, până am gătat postul Paștelui. Când am gătat postul Paștelui, buzele erau vinete, degetele până pe aici erau vinete, genunchii mă dureau, puteau să meargă așa, 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 nu mai aveam lichid, roasă. Dar cu toate acestea, în mine, și-au bucurie, era un har. Și Duhul Sfânt mă inunda câteodată, chiar mergând către casă. Și când începea El cu câte o inundare de-a Lui, nu mai vedeam poarta. Tot duceam, mă pomeneam acolo, mă uitam, iar am trecut pe lângă poartă. Ușeam înapoi și mă băgam acasă. Vecinii credea cine știe ce boală am. Aveam o singură fântână cu ăsta în curte. Păi ei se scula săraci în zori zilei, să-și ia toți apă până nu mă duc la fântână. Că ei credea că eu bolnav. Dar eu eram un post. Dar când am gătat postul, Dumnezeu a pus pe un frate, iaia lui, chema cum eu fi numele, și ăla, după ce-o ridicat adunarea să mulțumească, cântat-o cântare și gata să mulțumească unul, stai puțin, Duhul Sfânt o zis să-l pui și pe tânărul ăla de acolo din colț. Stăteam așa lipit într-un colț, cu un număr era pe un părete și altul pe alt părete, așa, pe colțul camerii ăia. Ce mă, că nu-mi vine să mă scol de pe loc. Dar era unul lângă mine, solid, așa, unul Traian Gârbovan. Pune o mână în spate și una de umăr și îmi face un șpung. Bă, m-am tot dus până la ambon. Dar eu tot timpul m-am rugat, Doamne, eu vreau să predic, dă-mi putere, dă-mi cuvânt, vreau să predic. Mă rugam noaptea, mă rugam ziua și așa. Când am sosit aici, n-am știut nimic ce să zic, nimic. I-am rugat pe frate atunci, faceți bine și mai cântați o cântare. Și apoi eu m-am plecat să mă rog. Cum m-am rugat, nu știu nimic, dar când m-am sculat eu, toți erau lacrimi, toți au plâns. Și cum am zis, ce-am zis, nu știu nimic. Ei, dar când m-am sculat de la rugăciune, n-am mai avut niciun fel de piedică. Am deschis Sfântul Cuvânt și Sfântul Cuvânt s-a deschis la Isaia, capitolul 9. Totuși, întunericul nu vă împărăți veșnic pe pământul care acum e năcaz. Am citit ăla și citind ăla, de acolo, în capul meu aici, ca într-un televizor, dar nu erau pe atunci televizoare. Vedeam ținutul de dincolo de mare și marea și întuneric cu toate. Și am început să predic după ce vedeam eu. Și am predicat, afară așteptam masa, toată aburind. O, Doamne, omul ăla era morar, tăiat porciul, tăiat ofițerul, tăiat o rătenie de pe curte, făcut mâncări acolo, de vai, Doamne. De un șira pe masă, că acum ai 12 de frate. Dar dacă m-au pus pe mine, păi eu n-am mai știut de masă și de nemasă. Eu am predicat cursiv o oră jumătate. Și după o oră jumătate, ca și cum ar lăsa puterile, n-am mai avut în mine forța aia. Am zis amin, am mulțumit și am plecat la masă. De atunci până acum toți frații, hai hozane, hai hozane, hai hozane, nu mă lasă în pace. Dar eu sunt fericit că Domnul nu mă lasă în pensie. E destul că am două pensii, una în România, una în Canada. El nu vrea să mă lasă în pensie. El îmi dă de lucru. Glorie Domnului!
Amin.
Dragii mei, mă apropiu de încheiere cu interesul seriei aceștia. Este vreunul printre voi bolnav să termine de presbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu îndelem în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Dragii mei, și aici sunt multe comentarii de a face, dar mă limitez la câteva. În primul rând, presbiterii trebuie să fie atenți la nevoile celorlalți. Ceilalți trebuie să aibă un respect deosebit față de cei care sunt în fruntea bisericii, fiindcă sunt aleși de ei. Dacă toată țara mâine votează, sigur, pe unul din cei doi, atunci noi suntem datori să ne rugăm pentru el că e în fruntea țării. Dar pe oare, dacă toți frații au votat aici un frate, nu suntem datori să ne rugăm pentru el? Suntem datori să ne rugăm pentru el. Și acum întreb eu așa, că nu-i cunosc pe frați. Și pe fratele Radu m-am aflat de la socrul lui că îl cheamă Radu, dar în casă nu l-am întrebat unde era. Și așa, acum dacă biserica l-a ales pe Radu, nu știu de când, nu știu cum, nu mă interesează asta, dar v-aș pune o întrebare. Care din dumneavoastră ați luat o zi de post să vă rugați despre pentru Radu?
Eu.
Slavă Domnului! De câte ori vă rugați dumneavoastră pentru Radu? Fiți foarte atenți. El se încadrează între cei scriși aici, chemați pe presbiterii bisericii. Și să vă purtați în așa fel cu ei, ca să nu-și facă slujba suspinând, că atunci nu va fi de niciun folos. Ce înseamnă asta? Asta însemnează să le porți și grija la cei puși în frunte. Nu știu câtă grijă purtați de cel pus în fruntea dumneavoastră aici, dar să vă gândiți, măi, ce mâncă, unde doarme, cu ce își plătește datoriile, toate astea trebuie să vă gândiți. Oamenii îl ia în calcul pe Apostolul Pavel, care se justifică față de Corinteni, spunând, eu am lucrat cu mâinile mele, zi și noapte, ca să nu fiu povară niciunuia dintre voi, cu un alt cuvânt, să nu știrbesc Evanghelia, să nu pun o greutate pe voi și să nu vă mai placă să ascultați cuvântul. Asta era zelul. Dar el justifică pe lângă ceea ce el putea face cu mâinile lui, eu am primit leafa din altă parte. Leafa însemna că lunar cineva îi purta grijă. Vedeți? E frumos. Fratele ăsta e tânăr. Fratele ăsta predică. Fratele ăsta se roagă. E frumos. Dar pe tine trebuie să te intereseze și latura cealaltă. Ca nu cumva când tu zici hai și fă-mi ungerea că-s bolnavă, apoi el să zică numai Domnul mă știe și pe mine cum îmi duc opincile. Că apoi atunci el vine suspinând la tine și slujba lui pentru tine nu ține folos. El trebuie să fie bucuros, el trebuie să fie fericit și Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Cel pus în slujbă să fie fericit pentru cei pe care îi slujește și cei slujiți să fie fericiți pentru cel care îi slujește. Și așa unii pe alții, cum zice în liturghie, eu am gură de aur și se cântă până azi atât la ortodoxi cât la catolici. Pe voi înșivă și voi unul pe altul și toată viața voastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Amin, amin. Vedeți? Așa e, măi. pe voi înșivă să vă dați Domnului și unul pe altul să vă dați Domnului. Și apoi toată viața a tuturor lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Slăvit să fie Domnul. E minunat așa, nu? Așadar, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Acum e întrebarea, cine face rugăciunea cu credință? Sigur, să cere credință de la bolnav. Să cere credință. Dar știți că sunt bolnavi care n-au credință? Sunt bolnavi care, datorită stării lui de boală, e așa de încorsetat, că el nu are credință. Nu știe ce să mai zică și nu știe ce să mai creadă. Dar au zis și el că dacă cineva l-ajută cu rugăciune, poate scăpa. Ei, tu când te rogi la unul din ăsta, el, după obiceiul nostru, îi facem pe frați și îi îndrumăm și așa, am găsit cu cale și așa, mă rog, să-și mărturisească păcatele înainte. Dar tu care primești mărturisirea, se poate întâmpla să-ți vină unul la tine care, pocăit fiind, a făcut niște prostii de n-ai mai auzit. Dar acum el vine, plânge și să mărturisește. Ce ai să faci cu el? Ce ai să faci cu el? Ești în stare să ierți? Tu trebuie primul care ai auzit mărturisirea să-l ierți. Tu trebuie să-l ierți. Indiferent care e statutul lui. Datoria ta e să-l ierți și să te rogi pentru că el a venit să-ți mărturisească păcatul. Păcatul cuiva, dacă l-ai primit ca mărturisire, tu nu ai drept să-l publici la altul.
Amen.
Chiar dacă e de învățătură, tu poți să zici undeva, cineva a făcut cu tare lucru, fraților, să nu faceți, dar să nu amintești locul și să nu amintești persoana. Odată întâlnesc pe fratele Nelu, străcatul Nelu de la Alba Iulia, om nevăzător, copilăria lui, dar însoțit de Domnul cu mai multe haruri. Și unul din haruri care are, e că atunci când te rogi cu el, el îți spune două, trei locuri din Scriptură, versete biblice. Și așa de minunat prorocește prin versete biblice, încât nu poți nimic să dai la parte. E exact. Citește de acolo, citește de acolo și mai citește și de acolo, să te vindice. Dar apoi ca om, că omul în viață trece până multe, a avut și el păcate de lui. S-a dus undeva către Reșița încolo și ce s-a gândit aici, nu mă cunoaște nimeni. Să mă mărturisesc la fratele cutare. Dar păi eu nu l-am văzut, nu știu cine e, dar l-am văzut că el e lucrător acolo. El îi sugerează, vrea să se mărturisească, îl ia la de mână și îl duce într-o cameră acolo deoparte. Și Nelu se mărturisește înaintea Domnului, știind că aici e departe de alte Iulia, de casa lui și nu știe nimeni nimic ce-a făcut el. Dar ăsta, după vreo lună, el nu a spus de unde e, știi, Nelu. Dar, în schimb, Domnul o folosit minunat. După vreo lună de zile sau două, ăsta-i chemat la evangelizare, la Alba Iulia. Când sosește acolo, de la Anvon, începe și spune, un frate orb, nu știu de unde e, dar o mărturisit aia și aia și aia, nevastă s-a lângă el. Bacabontule! E tunelul săracul, îngheța ascultându-l pe ăla de la Ambon. Dar zice, tot atâta, dacă Domnul a vrut să știe tot din Alba Tunisie, eu nu-i nimic. Eu sunt Domnul, eu mi-am mărturisit păcatele, apoi El facă ce vrea cu ele. Vedeți cât e de urât să pui și să puntezi. Cât e de urât asta. Poți să spui ca învățătură, să nu facă altul așa, dar nu spui persoană și loc. Și așa mai departe. Sau să, cum a fost el, cum a fost orb, să spui că un orb a băgat acolo, mă găsiți la toți. Deci, credința celui care lucră ungerea cu ungele trebuie să fie mare. Și credința celui uns cu ungele trebuie să fie mare. Și atunci, uitați aici, dacă amândouă ajung într-un punct, așa, se realizează vindecarea. Dar dacă unul pe aici sau pe aici, atunci nu chiar. Noi suntem datori să purtăm vasele Domnului cu cinste și cu credință. Mărturisirea de dinainte de boală este bună, dar adesea ori pe mulți lucrători mai slabi îi încurcă. Am fost odată chemat într-un oraș la o muntă și în spital o soră operată nu mai vedea binele. Temperatură peste temperatură și foarte mare. Văd acum că vă grăbiți, dar mai așteptați un pic. Și atunci aia auzând că a venit și fratele Hosan cere ca să mă duc la ea. Dar din întâmplare era și păstorul de unde eu venit când a fost parcă tânără. Vine și ăla, mai era unul, merem triinși acolo. Când merem triinși acolo, pe drum, când ne apropiem de spital, păstorul ei din tinerețe zice, frate Hosan, eu nu fac ungerea dacă nu se mărturisesc. Mă, eu fac ungerea și dacă nu se mărturisesc. Dar o învăț pe persoană să nu treacă ziua aia și să se mărturisească. Să nu treacă ziua aia, chiar dacă o primi crucea, chiar dacă o primi vindecarea, să nu treacă ziua aia, să se mărturisească.